Näin on jälleen Olympiakästin aika. Nyt lähdetään kohti 2020 Tokion olympialaisia, joten tervetuloa Suomen olympiajoukkueen matkaan. Joka jaksossa puhutaan tavalla tai toisella Tokiosta, mutta puhutaan myös muista tarinoista, ilmiöistä ja ihmisistä suomalaisessa huippu-urheilussa. Podcastin tuottaa Suomen olympiakomitea ja tänään sun hostina meikäläinen eli Mika Poutala. Liisa Ahlqvist-Lehkosuo on Voimisteluliiton huippu-urheilujohtaja, diplomi-insinööri ja ammattivalmentaja. Oman urheiluuransa Liisa vietti lähinnä voimistelun parissa, jonka jälkeen hän toimi myös pitkään valmentajana. Ehkä juuri tämän takia Liisa ymmärtää hyvin urheilijoita ja valmentajia, kun hän työssään kohtaa heitä säännöllisesti. Nyt pureudumme siihen, mitä huippu-urheilujohtajan työhön oikeastaan kuuluu.
Hyvä kuulija, ensi kesään asti Olympiakästin kantava teema on Road to Tokyo, ja uutena elementtinä näissä jaksoissa on myös katsaus tuohon Tokion olympiakarsintatilanteeseen. Joka viikko siis tämän podcastin yhteydessä tehdään kurkistus suomalaisurheilijoiden tilanteeseen matkalla kohti Tokion olympiakisoja. Jos haluat pysyä siitä tilanteesta kärryillä, niin tämä osio kannattaa kuunnella. Eli ensimmäisenä käydään läpi hankitut paikat. Mennyt viikko ei tuonut lisää suoria paikkoja. Nyt viikon 37 loppuun mennessä Suomella on 11 paikkaa edelleen hankittuna, eli maapaikat ammunnasta, miesten skiitistä ja naisten trapista sekä purjehduksessa, laserradialista ja laserstandardista. Henkilökohtaiset paikat on sitten yleisurheilussa. Aku Partasella 50 kilometrin kävelyssä, Topi Raitasella 3000 metrin estejuoksussa, Antti Ruskasella ja Oliver Helanderilla keihäheitossa sekä Anni-Mari Korteella ja Reetta Hurskeella 100 metrin aita juoksussa. Lisäksi uinnissa vielä tulosraja tehtynä Matti Matsonilla 200 metrin rintauinnissa. Tämän viikon ranking-poiminnat oikeastaan tulee golfista. Eli golfissa olympiarankingiin on kerätty pisteitä jo reilun vuoden ajan. Toi ikkuna tulosten tekemiselle aukesi heinäkuussa 2018 ja umpeutuu vasta kesäkuussa 2020. Ja Suomellahan oli Riossa mukana 2 mies- ja 2 naispelaajaa, kun golf palasi pitkän tauon jälkeen kilpailuohjelmaan. Ja jos ranking-aika menisi tänään umpeen, niin samanlainen joukkue olisi jälleen lähdössä Suomelta. Eli miehissä ja naisissahan 60 pelaajaa saa paikan olympiaturnaukseen, ja maakiintiö on juuri tuo 2+2, eli 2 miestä ja 2 naista, ellei sitten ole sitä enempää pelaajia maalla rankingin top 15. Jos näin on, niin sitten on mahdollista saada 4 paikkaa miehiin ja 4 naisiin. Kun katsotaan tuota siivottua ranking-listaa, eli mistä on maakiintiöt huomioitu, niin Mikko Korhonen on miehissä rankingin 42. Ja kun Kalle Samoja jakoi kakkossijaa isossa Euroopan kiertojen turnauksessa syyskuun taitteessa Sveitsissä, niin hän nousi sen tuloksen myötä sijalle 53 ja kirkkaahkosti rajan oikealle puolelle. Ja naisissa Ursula Wikström on listalla siellä 51 ja Sanna Nuutinen siellä 54. Ja lisäksi tästä vielä huomioitava se, että Noora Komulainen on toisella varasijalla kärkkymässä, jos jompikumpi näistä suomalaispelaajista, jotka rajan oikealla puolella on, niin sattuisivat alaspäin putoamaan. Joten golfissa ihan hyvännäköinen tilanne, kun vajaa vuosi vielä ranking-aikaa jäljellä. Tuleva viikko, tai viikko mitä nyt eletään, niin se on oikeastaan aika kiireinen olympiakarsinnoissa Tokiota ajatellen, eli suoria olympiapaikkoja on jaossa vielä kivääriammuna EM-kisossa Italiassa. Lauantaina ammutaan sekä miesten että naisten pienoiskiväärin asentokilpailut, ja Juha Kurkihan on pari kertaa tällä kaudella ollut jo lähellä paikkaa maailmancup-kisoista ja Euroopan kisoista, niin sitä kannattaa seurata. Paini MM-kisat jatkuvat Kasakstanissa. Kreikkalais-roomalaisesta painimuodosta ei vielä näistä kisoista Suomelle paikkoja tullut, mutta vapaa painissa Ville ja Jere Heino ovat loppuviikolla yrittämässä top 6, joka takaisi paikan sitten Tokioon. Beachvolleyssa pelataan Kiinassa erillinen olympiakarsintaturnaus, josta 2 suoraa paikkaa jaossa naisten sarjassa. Taru Lahti-Liukkonen ja Annina Parkkinen siellä Suomea edustamassa. Ja todellakin aika monen megaviikko näissä olympiakarsinnoissa edessä, sillä myös rytmisessä voimistelussa olympiapaikkojen jaossa Azerbaidžan ja MM-kisoista. Sieltä on Suomella joukkue ja muun muassa yksilöissä Rebekka Kerkalo yrittämässä paikan hankkimista. Ränkin kilpailuja on sitten tällä viikolla muun muassa mainitussa golfissa. Miesten Euroopan kierto jatkuu Englannissa ja naisten Euroopan kierto Ranskassa. Rullalautailussa on vuorossa street-kilpailu muiden MM-kisat Brasiliassa. Parkissa viime viikollahan Lisi Armanto otti komeasti vitossien ja pönkitti siellä omaa asemaansa rankingissa sillä tuloksella. Painonnosto MM-kisat käynnistyvät Thaimaassa ja siellä on oikeastaan koko karsintaikkunan suurimmat pisteet jaossa ja Suomelta joukkueena siellä Anni Vuohijoki, Meri Ilmarinen, Saara Leskinen, Marianne Saarhelo ja Hannes Keskitalo. Ja sitten vielä pyöräilyssä. Siellä oikeastaan olympiarankit menee jo lokakuussa kiinni ja siinä on alkanut tämmöinen loppukirivaihe. Jaakko Hänninen oli hienosti sunnuntaina Ranskassa kilpailussa neljäs ja sai siitä hyvät pisteet, mutta vielä Hänninen pisteitä tarvitsee kiihtyvästi, jotta olympiapaikka voisi olla saavutettavissa. Seuraava kilpailu on heti keskiviikkona Belgiassa.
Tänään meillä on Olympiakäästissä kunnia saada vieraaksi Liisa Ahlqvist-Lehkosuo. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään hei saman tien liikenteeseen ja kerro vähän siitä, että minkälainen urheilu, nuoruus ja lapsuus sulla on ollut.
No mä oon pienenä lapsena harrastanut paljon eri lajeja, mutta kylläkin ehkä ei niin monipuolisesti, että mun lajeihin kuuluu voimistelu ja baletti ja tanssi ja sitten taas sitten musiikin puolelta kuoro ja ollut aina kova esiintymään, niin aina kaikissa koulujuhlissa piti päästä esiintymään, tanssimaan ja laulamaan ja sellainen. Ja sitten ehkä myöhemmin tullut sitten joukkuevoimistelu painottui ja sitä sitten urheilin maajoukkuetasolla. Ja Mäkelän rinteen urheilulukion kasvattaja ja sitten opiskelin diplomi-insinööriksi välillä, mutta sitten urheilu vei ja valmensin pitkään ensin päätoimisena Vantaan voimisteluseurassa ja sitten myös maajoukkuetasolla ja valmentajana. Ja sitten voimisteluliitto ensin joukkuevoimistelun lajipäälliköksi ja sieltä sitten tähän nykyiseen tehtävään huippu-urheilujohtajaksi.
Wow, osasinpa mäkin tiivistää oman elämäni noin hienosti muutamalla lauseella. Mutta hei, sä päädyit tuohon, että sä oot nimenomaan huippu-urheilujohtaja tällä hetkellä voimisteluliitossa. Kerro vähän, että mitä se tarkoittaa?
No joo, meillä on siis 9 lajia voimistelussa ja mä teen töitä 4 lajin kanssa, eli miesten ja naisten telinen voimistelu, rytminen voimistelu ja joukkuevoimistelu. Meillä on jokaisessa näistä lajista lisäksi lajipäällikkö, joka on se henkilö, joka osaa sen lajin täydellisesti ja tietää sitten ne lajin säännöt ja ne asiat, mutta että mä niin kuin huippu-urheilujohtajana keskityn siihen niin kuin huippu-urheilun niin kuin näkökulman tuomiseen ja valmennusjärjestelmien, niin kuin huippuvoimistelun valmennusjärjestelmien kehittämiseen. Meillä on meidän huippuseuroja, eli näitä huippuvoimistelun tähtiseuroja, ja niiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä, ja sitten tietenkin niin kuin kaikista tärkeintä on se, että urheilijoiden ja valmentajien tukeminen ja niiden auttaminen siinä niin kuin matkalla olympialaisiin tai muihin arvokisoihin.
Onko se työ nimenomaan ehkä pääsääntöisesti muiden kuin just niiden urheilijoiden kanssa, vai sehän on urheilijoiden kanssa myös tekemisissä?
Olen urheilijoiden kanssa tekemisissä ja pyrin olemaan mahdollisimman paljon. Et mulla on semmoinen, niin kuin mun arvoja on, että päätökset pitää olla aina niin kuin urheilijan näköisiä ja sitten oikeudenmukaisia. Huippu-urheilussahan ne ei ole niin kuin välttämättä tasapäisiä tai ne ei ole kaikki ei saa samaa ja kompromisseja ei oikeastaan voi tehdä. Mutta se, että mulle niin kuin tärkeintä on se, että se on sille urheilijalle hyvä. Ja sitten toki myös niin kuin mä näen aina sen urheilijavalmentaja tai joukkuevalmentaja parin niin kuin yhteisen, että joskus se voi olla sen valmentajan näkökulmasta tärkeä ja se urheilija ehkä niin kuin itse sitä huomioi. Mutta että mä näen ne semmoisena niin kuin pakettina ja päätökset pitää olla heille tärkeitä. Mutta pääsen tekemään, mutta en mä salilla paljon ole. Mutta pääsen kyllä tekemään niin kuin urheilijoiden kanssa.
Miltä se tuntuu tavallaan, kun pääsee ihan sinne ruohonjuuritasolle? Koska mä veikkaan, että sun työtehtäviin kuuluu myös sitten vähän tuollaista paperihommaa ja muunkinlaista organisointia. Niin onko se semmoisia niin kuin valopilkkuja siellä seassa vai miltä ne tuntuu?
On se parasta. Mä pyrin olemaan niin kuin siellä, että mä en, mun tehtävä ei ole sanoa valmentajalle, että mitä sen pitää tehdä tai urheilijalle, mutta kyllähän niin kuin ne hetket, että kyllä, jos mulla on vaikka urheilijoiden kanssa jotain palavereita, niin kyllä mä pyrin aina sopimaan sinne salille, että mä pääsen vähäksi aikaa sinne niin kuin hienhajuun, että se on kyllä on se parasta ja leireillä ja kisoissa toki pyrin käymään sitten jonkun verran, että näkee sitä arkea, koska usein ne keskustelut on vähän semmoisia pinnallisia, jos ne käydään jossain muussa toimintaympäristössä, että se pitää olla siellä aidossa, ja se pitää nähdä välillä se, niin kuin se tuska ja ilo ja kaikki ne tunteet, mitä siellä on, niin, jotta pääsee niin kuin siihen. Jotenkin se on myös sen luottamuksen kasvattamista, että jos urheilija luottaa muhun ja luottaa niin kuin liittoon, niin silloin se yhteistyö on parempaa.
Mitäs mä mietin itse tuossa noin, että onko siinä vaarana niin kuin tulla silleen, että jos sä oot suoraan vaikka jonkun urheilijan kanssa tekemisissä, niin sit valmentaja tulee joskus mustasukkaiseksi tai jotain, että hei, että mitäs sä nyt tolleen mietit, että kaikki pitäisi mennä mun kautta, koska mä oon kokenut, että joissain lajeissa ehkä varsinkin ja jolle ihmisillä on se haaste tavallaan, että haluaa ehkä kontrolloida urheilijaa ja kaikki pitää tulla hänen kauttaan, niin onko kohdannut tämmöistä?
No varmasti tuollaista voi olla. Mä en ole ehkä omakohtaisesti kohdannut hirveästi, että mä kyllä toisaalta aika hyvin sit keskustelen niiden valmentajien kanssa, jos on jotain sen tyyppistä. Mutta joskus voi olla urheilijan kanssa semmoista luottamuksellista keskustelua, että sitä ei niinku ole tarpeenkaan keskustella muiden kanssa.
No mitä muuta se johtajana oleminen tarkoittaa sitten siellä Voimisteluliitossa, että kai niitä papereitakin pitää jonkun verran täytellä?
Ja toki, että mulla on semmoinen ohjenuora vähän, että mä haluaisin, että valmentajat saa valmentaa ja urheilijat saa urheilla ja niiden ei tarvitsisi tehdä. Totta kai niillä on tiettyjä papereita, mitä niidenkin pitää tai kyselyitä, mitä pitää täyttää, mutta et sit siitä eteenpäin niin se on sit mun tehtävä niin kuin työstää asiat niin pitkälle, että tavallaan kuunnella urheilijoita ja kuunnella valmentajia ja sitten viedä ne pidemmälle, että et toki niin kuin mä sanoin, mä teen niiden meidän huippuseurojen kanssa paljon yhteistyötä. Sitten resurssien kerääminen ihan rahoitusta meidän urheilijoille ja akatemioiden kanssa yhteistyötä, meidän valmennuskeskusten kanssa, huippu-urheiluyksikön kanssa. Et esimerkiksi nyt nämä syksy on aina sen lisäksi, että meillä on telinen voimistelu ja rytmisen voimistelu arvokilpailut, niin me on kuitenkin tämä tukiprosessi sitten aina Olympiakomitean kanssa, joka sitten vie jonkun verran aikaa ne valmistelut mutta ehkä semmoinen niin kuin kiteytetysti, että se valmennusjärjestelmän ja niin kuin vieminen ja ylläpitäminen, että mennään niin kuin koko ajan eteenpäin, että sitä se on, että toki papereita myös, mutta yritän sitä mahdollisimman vähän.
Minkälainen tiimi teillä on Voimisteluliitossa esimerkiksi sun siinä ympärillä?
No meillä on tosiaan jokaisessa lajissa on oma lajipäällikkö, joka hoitaa sitä koko lajin asioita, myös sitä niin kuin lapsuus ja vaihetta ja niitä niin kuin kaikkea kilpailutoimintaa. Ja sitten meillä on niin kuin meidän viestintä on hyvin paljon apuna ja sparraa ja auttaa urheilijoita, jos vaikka tarvitaan vaikka somekoulutusta tai muuta, niin on saatavilla. Ja sitten meillä on vastuuvalmentajia eri lajeissa, eri ikäryhmillä ja niiden kanssa paljon. Ja toki sitten fysioterapeutit ja muut, niin niiden kanssa tehdään töitä.
Miten muuten mielenkiinnosta, mä jotenkin itse mietin aina, että onko, niinku, jos miettii vaikka jotain niinku tämmöistä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja puhutaan vaikka psyykkisestä valmennuksesta ja ruokavaliosta ja eri asioista, niin miten sä koet, onko se liiton vastuulla pitää huolta siitä, että urheilijat saa kaiken tarvitsemansa avun tai että ne tietää, miten pitää sitten elää sen urheilutreenin ulkopuolellakin vai onko se enemmän se urheilijan vastuulla tai urheilijan valmentaja parivaliko vastuulla?
Mä koen, että liiton vastuulla on huolehtia, että meidän kärkiurheilijoilla on mahdollisuudet niihin palveluihin, mitkä ne haluaa, ja ne tietää niistä mahdollisuuksista. Yleensä me tehdään nämä yhteistyössä akatemioiden tai urheiluakatemioiden kanssa pitkälti, vaikka ravitsemusvalmennusta tai sitten valmennuskeskusten kanssa ja huippu-urheiluyksikön kanssa. Mutta kyllä se urheilija valmentaa sen päätöksen tekee itse, että mitä he tarvitsevat.
Tullaan puhumaan tässä podcastissa vielä Tokiosta, mutta nyt on itse asiassa vielä vähän aikaisemmin tärkeimpiä kisoja, nimittäin ensi viikolla on jo rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailut. Minkälainen joukkue sinne on nyt lähdössä ja mitä sieltä voi odottaa?
Joo, rytmisessä voimistelussa meillä on 3 yksilöä. Yksilöä siellä Jouki Tikkanen, Rebekka Gergalo ja Aurora Arvelo kilpailemassa, ja he kilpailevat ensi viikolla sitten läpi viikon siinä. Joka päivä on yksi väline, ja Aurora tekee vähemmän, että hän tekee vain 2 välinettä. Ja sitten se viikonloppuna joukkuekilpailu, ja meidän joukkue lähtee sitten ensi viikolla matkaan. Ja meillä on tosi hyvässä kunnossa olevat urheilijat. Kilpailu on tosi kovaa. Olympiapaikkoja on jaossa. Toki niitä on jaossa sit vielä ensi vuonnakin joitain, mutta kaikilla meidän urheilijoilla, että sekä Jouki että Rebekka, niin heillä on yksilön eliottelussa mahdollisuudet onnistuessaan siihen olympiapaikkaan ja ottelufinaaliin, johon pääsee 24 parasta sinne ottelufinaaliin, ja sitten joukkueella on mahdollisuus päästä periaatteessa kummalla tahansa ohjelma, kun niillä on 2 ohjelmaa, niin kummalla tahansa finaaliin tai vaikka molemmilla onnistuessaan. Mutta kilpailu on kovaa ja siellä on todella paljon joukkueita, jotka on samalla viivalla.
Mitä ihan konkreettisesti sijoituksina pitäisi nyt saada, että voisi varmistaa olympiapaikan näissä kilpailuissa?
Yksilöiden pitäisi olla 16 joukossa ja sitten joukkueen on käytännössä 8 joukossa. Siellä on vähän kuin siellä on niitä maanosapaikkoja, ja että se ei ole ihan niin yksiselitteinen, mutta käytännössä 8 joukossa.
Ja mahdollisuuksia tämänkin jälkeen sitten kuitenkin vielä on.
Joo, yksilöt voi päästä maailmansarjan kautta vielä ensi vuonna, ja sitten joukkue voi päästä EM-kisoista.
No mitä jos puhutaan sitten voimistelun puolelta, miehiä ja naisia, viime viikon jaksossa oli Emil Soravua justiin vieraana, niin minkälainen tilanne sillä puolella on sitten niin olympiapaikkoja ajatellen?
Joo, eli heti kun rytmisen voimistelun kisoista Bakusta kotiudutaan, niin lähdetäänkin Stuttgarttiin telinen voimistelun kisoihin, ja siellä sitten lokakuun alkupäivinä kilpaillaan, ja meillä on 3 naista ottelijaa siellä kilpailussa, ja heillä on kaikilla mahdollisuus olympiapaikka saavuttaa, mutta se on, tulee olemaan kyllä niin kuin haastavaa, että ne rajat on aika, niin kuin, tai se, että minkä tarkkaa pisterajaa ei tietenkään tässä vaiheessa ole, että kun ne menee sijoitusten mukaan, eikä sitä oikein pysty sanoa, että mikä sijakaan pitää saada, koska sieltä menee niitä joukkueita, otetaan niin kuin ensin tavallaan pois, mutta kyllä semmoista varmaan 50 pisteen ottelutulosta pitäisi saavuttaa, että se paikka sieltä tulisi, mutta se on mahdollinen. Miehissä meillä on joukkue kilpailemassa, ja siellä ottelija voi saavuttaa paikan. Meillä on 2-3, se on vielä vähän epäselvää, että miten se, ketkä tekee mitkäkin telineet, niin ottelijat on periaatteessa kaikki sen tasoisia, että ne voi sen paikan sieltä kuka tahansa ottaa, ja sitten taas sitten teline spesialistissa, niin siellä varmaan hyppypermanto on ne, mutta se on pitää olla niin kuin, käytännössä 3 parasta saa paikan sieltä, mutta että sitten kun sieltä otetaan ne joukkueet ensin pois, tämä meidän karsintajärjestelmä on aika monimutkainen, mutta kun sieltä ne joukkueet otetaan ensin pois, niin se voi olla, että ei tarvitsekaan olla pronssilla, vaan riittää vaikka 5. tai 6. sija siihen paikkaan.
Toi on tosi mielenkiintoista aina kuulla kaikki eri lajien noita karsinta sääntöjä, kun ne on niin erilaisia. Mutta ne on tosi mielenkiintoisia, joten niitä on hauska seurata. No mikä tilanne tällä hetkellä joukkuevoimistelun puolella? Siis Suomihan on erittäin vahva siinä lajissa, niin minkälainen tämän hetken tilanne on?
Joo, joukkuevoimistelussa meillä on nyt naisten puolella Ovo-tiim ja Minetit aina kilpailee siitä, että kumpi on se Suomen ykkönen, ja Minetit on ollut ehkä nyt viime vuosina enemmän niskan päällä siellä, ja sitten taas junioreissa Ovo on ollut ehkä enemmän. Että meillä on hyvä taso, meillä on paljon harrastajia, se on meidän suosituin laji, voimistelulaji Suomessa. Suomessa ja toivotaan, että tässä seuraavien vuosien aikana myös kansainvälisesti laajenee vielä, että siellä on hyviä maita ja on paljon jo osallistujia, mutta vielä saisi kansainvälisesti vähän tulla lisää maita.
Jos pysytään näissä nyt neljässä, oli joukkuevoimistelu, rytminen, miesten ja naisten, telinen voimistelu, niin miten paljon nämä esimerkiksi eroa toisistaan?
No joukkuevoimistelu eroaa varmaan eniten sen takia, kun se on joukkuelaji. Toki taas sitten, kun miesten ja naisten telinen voimistelussa on myös niitä joukkuekilpailuita, niin siellä on pystytty mallintamaan sit tiettyjä niin kuin joukkueena toimimisen tapoja sit ehkä joukkuevoimistelussa. Ja toki rytmisen joukkue on sitten joukkuelaji myös. Sitten taas rytminen voimistelu ja joukkuevoimistelu on taas alustansa puolesta niin kuin samantyyppisiä tämmöisiä lattialajoja, vaikkakin sitten joukkuevoimistelussa ei ole välineitä ja rytmisessä voimistelussa on välineet. Ja telinen voimistelu sinänsä poikkeaa eniten, sitten taas miesten ja naisten telinen voimistelu on aika samantyylisiä, mutta toki telineet on osittain eri.
Onko minkälaista yhteistä treenaamista, jotain seminaareja tai jotain, millä niin kuin tavallaan käytöstä ristipuhelua, vai onko se aika pitkälti lajit omissa oloissa ja tekee omaa hommaa?
Joo, meillä on valmentajapäivät aina vuosittain, ne on yhteiset. Sitten meillä on meidän valmentajakoulutuspolku on sellainen, että ykköstasolla ollaan niin kuin aika paljon se ensimmäinen, mitä aloitetaan valmentajakoulutus, niin ollaan paljon siellä, niin kuin kouluttaudutaan ehkä siellä oman seuran sisällä. Ja sitten taas se kakkostaso tehdään oman lajin parissa, mutta niin kuin muiden seurojen kanssa. Ja sitten taas sitten kolmas taso, eli se meidän lajiliiton korkein taso, niin se on meidän lajit sekaisin. Eli siellä ollaan yhdessä ja jo vähän niin kuin syvennetään sitä osaamista myös muiden, niin kuin, muiden lajien kautta.
No mitäs, kun sä oot nyt Voimisteluliiton urheilujohtajana, huippu-urheilujohtajana, niin minkälaista se sparraus sun kohdalla on? Lähinnä se, että miten paljon sä sparraat muita ihmisiä, minkälaista sparrausta sä saat?
No mä koen, jos mä ajattelen niin kuin vaikka valmentajia kohtaan, niin mä usein kuuntelen. Mä oon se, jolle voi puhua ja sit tarvittaessa herätän ehkä semmoisia ajatuksia ja vähän pohtimaan ja jotain kysymyksiä ja toisaalta sit tuon myös ideoita, jos kuulen jostain muualta, niin tuon niin kuin esille. Et sitä paljon sitten myös niin kuin seurojen toiminnanjohtajia niin kuin huippu-urheiluasioissa ja millaisia ratkaisuja. Toki meidän niin kuin tiimin lajipäälliköitä. Myös meidän luottamushenkilöitä, että se on ehkä sitä, että enemmän mä niin kuin välitän tietoa ja niin kuin yritän herättää semmoisia niin kuin pohdintoja, että ihmiset pohdiskelisi vähän sitä omaa, vähän reflektoisi, niin sitä yritän herättää.
Koet sä, että se sun suhde esimerkiksi valmentajiin on enemmän nimenomaan semmoinen sparraussuhde kuin esimiessuhde ehkä?
Joo, ei se esimiessuhde ole. Että kyllä se on niin kuin sparraussuhde ja semmoinen niin kuin kuunteleva. Ja sitten toisaalta myös se, että mä oon toki se, jolle soitetaan, että no nyt me tarvitaan tällaista. Mistä me saadaan tämä? Niin sitten puhelu tulee mulle. Ja niin se pitää mennäkin. Että ei tarvii niin kuin itse ruveta niitä selvittämään niitä asioita. Että mä oon sitä varten, että mä selvitän niitä asioita sitten toisten puolesta.
No mitäs niin, jos mietitään sitten oma henkilökohtainen kehitys ja sparraus ja tämmöinen, että sulta löytyy kotoakin ihan urheilumies, niin onko se esimerkiksi teillä kotona niin minkälaista sparrausta liittyy esimerkiksi sun työhön?
No kyllä me jonkun verran puhutaan niin kuin puoli ja toisin niin kuin, valmennuksesta ja semmoisista arvoista ja filosofiasta sen niin kuin valmennuksen takana, mutta ehkä semmoisia suoria työasioita. No jos on joku ongelmallinen asia, niin kyllä mä sitten voin ehkä kotona sitä. Mutta toki sitten kun on seurannut paloilua tai futista tuossa vähän lähemmin, niin se antaa vähän uutta näkökulmaa. Ja se on usein semmoinen, että kun niin kuin toinen ei ehkä ihan niin kuin voi kysyä, että miksi te teette noin, niin se on niin kuin hirveän hyvä, että tulee niin kuin ulkopuolelta kysymyksiä.
Ehkä tässä pieni selvennys kaikille, eli siis nyt puhutaan Mika Lehkosuosta, entistä huippufutarista ja nykyään sitten valmentajana. Missäs Mika on tällä hetkellä valmentajana?
Between the jobs.
No niin. Hyvä. Eli siellä on sparrausaikaa löytyy sitten enemmän.
Kyllä.
Hieno homma. Hei, jos me puhutaan vähän tai palataan tuohon olympialaisiin, ehkä myös siihen, että minkälainen vaikutus silloin, jos katsotaan Voimisteluliiton näkökulmasta. Ehkä silleen, että tuleeko teidänkin laji on kuitenkin semmoinen, mikä ei ihan älyttömästi ole koko ajan niin kuin headlineja ja otsikoita ja niin kuin näkyvyys, mutta sitten taas kun tulee olympialaiset, niin sitä näkyvyyttä tulee tosi paljon. Niin minkälainen vaikutus esimerkiksi harrastajamääriin on olympialaisten näkyvyydellä?
Kyllä sillä vaikutusta on. Meillä on toki nyt ollut niin kuin meidän lisenssimäärät ja harrastajamäärät on noussut vuosittain. Tain, että sillainen osaa sanoa suoraan, että ei nähty, niin kuin vaikka Oskar Kirmes oli Riossa pitkän tauon jälkeen, meillä oli mies, niin ei meidän vaikka lisenssimäärät noussut mitenkään, että se olisi huomattu mitään piikkiä siinä. Mutta toki sain sitten taas joistain seuroista viestiä, että niitä poikia oli tulossa paljon enemmän sitten syksyllä, niin kuin ehkä kilparyhmiin, mutta toki sitten olympialaisten niin kuin merkitys on tärkeä. Tärkeä ja sen näkyvyys, niin kuin sanoit, että meillä on vähän haastavaa saada sitä näkyvyyttä. Toki ollaan koko ajan saatu onneksi enemmän ja on ollut niin kuin hieno nähdä, että myös naisten urheilu saa nykyään huomattavasti enemmän näkyvyyttä. Niin toki meidän pitää niin kuin hyödyntää kaikki mahdollisuudet mutta se on tietty olympialajeissa, niin olympialaiset on tosi iso asia. Mutta sitten mulla henkilökohtaisesti, mulla on vähän sellainen ajatus, että mun mielestä se urheilija on ihan yhtä arvokas, jos se menestyy siellä vaikka MM-kisoissa tai jos se ei vaikka menesty. Se ei ole niinku pois siitä sen työn merkityksestä. Vaikka toki me haetaan tuloksia ja tämä on niinku tulosurheilua, mutta mä pyrin niinku. Mä haluan jotenkin olla sellainen niin kuin mahdollisuuksien rakentaja ja niin kuin auttaja. Että jos liikaa ajattelee vaan sitä, että ne olympialaiset on se juttu, niin sitten se ehkä keskityt. Katsotaan vähän niin kuin laput silmillä sitä toimintaa. Et mun mielestä pitäisi vähän laaja-alaisemmin ajatella. Joskin totta kai me halutaan sinne olympialaisiin, ettei se niin kuin poissulje sitä.
Nyt ollaan tosi tärkeiden asioiden äärellä ja tuo oli minusta äärettömän hienosti sanottu, kun sä puhuit siitä, että se urheilu on ihan yhtä arvokas, vaikka se ei siellä pärjäisikään tai pääsisi sinne ja pärjää ehkä jossain muualla. Mulla herää semmoinen kysymys, että miten liittona te pystytte viestiä urheilijalle sitä, että se sun arvo ihmisenä tai urheilijana ei ole siitä kiinni, miten hyvin sä pärjäät just esimerkiksi arvokilpailuissa tai jossain muissa kilpailuissa. Mä oletan, että se on varmaan todella vaikeaa.
Joo, ja mä en ole itse asiassa ajatellut, tai nyt mulla tuli heti ajatus, että pitää ruveta pohtimaan, että toi voisi niin kuin, jotenkin, että on niin kuin viestimistä enemmän, koska toi on mulle semmoinen niin kuin perusarvo. Että mä en ole koskaan ajatellut, että se voisi olla jotenkin semmoinen, niin kuin, en mä pitänyt siitä mitään hirveät meteliä, että mä, niin kuin, mä ajattelen, että se tulee siitä toiminnasta, omasta toiminnasta, mutta että toki toi voisi olla ehkä semmoinen niin kuin tulokulma niin kuin ulospäinkin, että just niin kuin myös viestiä niin kuin laajemmin.
Niin lähden mä tarkoitan myös sitä, että jos mä pelaan niin kuin omaan urheiluuraani, niin kuitenkin tavallaan se lajiliitto on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin persoonaton, joku abstrakti asia, ketä kuitenkin ehkä loppupeleissä niin haluaa ja auttaa urheilijoita, jotta he pärjäisivät urheilussa. Ja hirveän harvoin ehkä se jää niin kuin semmoinen vähän pehmeämpi arvo tai semmoinen niin kuin ihmisarvosta puhuminen tai kommunikointi jää vähälle. Ja mun mielestä se olisi niin kuin äärettömän tärkeää. Siksi mä tartuin tähän, koska toi oli mun mielestä tosi hieno ajatus.
Joo, ja toi on itse asiassa tosi vaikea asia senkin takia, että kun se, että sä pääset vaikka lajiliiton niin kuin urheilijatuille, niin sulla pitää olla jotkut tietyt tulokset siellä alla. Ja sitten kun sinne niin kuin tunkua on, eli niitä, jotka haluaa sinne tuille, niin niitä on enemmän kuin mitä sinne mahtuu. Ja ne kriteerit on kuitenkin aika kovia. Niin silloin, kun siellä on niin kuin kuitenkin ne kovat kovat tulostavoitteet ja vaatimukset taustalla, niin se ehkä jää niiden jalkoihin se semmoinen niin kuin ne pehmeät arvot, koska sitten taas kun resursseja ja rahaa esimerkiksi ei ole kaikille antaa, niin pitää olla niitä. Ja sitten niin kuin sanoin, tämä on kuitenkin tulosurheilua ja kyllä niin kuin menestystä haetaan ja pyritään auttamaan sitä urheilijaa niin kuin saavuttamaan se oma potentiaali ja se oma maksimi, mutta se pitäisi jotenkin saada niin, että sitten kun se urheilija on siinä niin kuin mukana, niin sit siinä rakennettaisiin sellaista niin kuin yhteistä luottamusta ja toisaalta sitten ehkä niin kuin puhuu myös, niin kuin, että mun mielestä tämmöinen avoimuus ja läpinäkyvyys on aina tärkeää, että pitää ymmärtää, että ei se tee siitä ihmisestä, niin kuin, että joskus meidän pakko sanoa, että nyt sä et ole enää näillä tuilla, kun sun tulokset ei ole enää tällä tasolla ja tuolta on tullut toiset ohi. Mutta jotenkin sen, kun pystyisi viestimään niin, että se ei ole siitä ihmisestä kiinni. Että se ei niin kuin vähennä sen ihmisen arvoa, vaan se on vaan niistä tuloksista.
Niin, ja eihän kuitenkaan niin kuin tulokset ja sitten taas se ihmisarvo, niin eihän ne ole mitenkään niin kuin toisiaan poissulkevia asioita, vaan melkein niin kuin, voisi ajatella päinvastoin, ainakin se, että jokaisella on se arvonsa. Ja mä jotenkin kuvittelen, mä näen jotenkin niin kuin mielessäni nimenomaan, että kun sä puhuit siitä, että sä käyt joskus ehkä vähän niin kuin, yksityisempiä keskusteluja urheilijoiden kanssa, mä jotenkin ajattelen, että ne on ehkä ne kohdat, milloin sä pystyt viestimään myös sitä, että hei, miten tahansa tavallaan tämä kausi menee tai mitä, niin sä oot aina niin kuin tavallaan meidänkin näkökulmasta, sä oot tosi arvokas niin kuin tyyppi. Mutta ei lähdetä tuohon liian syvälle.
Ei.
Voitaisiin käydä koko keskustelu siitä, mutta mua rupesi kiinnostaa tuo resurssointi. Sanoit, että kun pitää jakaa niitä resursseja, mutta kuitenkaan kaikille ei voi antaa. Mites nyt vuosi olympialaisiin? Mm-hmm. Minkälaisella taktiikalla tai resurssijaolla esimerkiksi nyt tässä hetkessä niin kuin mennään ja edetään kohti olympialaisia?
No meillä on ollut nyt semmoinen Tokio-ryhmä jo muutamia vuosia tässä, missä on miesten ja naisten telinen voimistelusta ja rytmisestä voimistelusta urheilijoita. Ja heillä on ollut kaikilla tukea toisilla enemmän ja vähän riippuen siitä, että mitkä ne tarpeetkin on, että mä en usko siihen, että kaikille annetaan sama lappunen, vaan vähän myös sen mukaan, että mitä ne tarvii. Joku voi tarvita enemmän vaikka fysioterapiaa, palveluita tai jotain muuta, ja toinen taas enemmän jotain vaikka kilpailumatkoihin liittyvää. Että siinä on vähän senkin suhteen, mutta totta kai tässä nyt sitten, kun noi Tokion paikat pikkuhiljaa selviää, ja toivottavasti meillä on niitä kohta tässä plakkarissa jo nyt syksyn jälkeen näihin urheilijoihin tietenkin sitten niin kuin pyritään heitä auttaa ja rakentaa se matka sinne Tokioon sellaiseksi, että ei tarvitsisi sen talouden kannalta ainakaan sanoa, että ei voi johonkin vaikka kisaan lähteä.
No teillä on tosi iso liitto, ja tässä on nyt puhuttu tosi paljon nimenomaan niistä ihan huippu-urheilijoista, niiden tukemisesta ja kaikkea, mutta varmaan on myös semmoisia sora-ääniä, että onko nyt liiton tehtävä niin kuin tavallaan keskittyä nyt siihen huippu-urheiluun, vai pitäisikö liiton enemmänkin pitää huolta siitä isosta niin kuin harrastajamäärästä, ja varsinkin kun puhuit siitä, että joukkojen voimistelu on teidän isoin laji, niin tavallaan panostaa sinne, niin miten sä näet tavallaan tämän, onko tämä edes taistelu, vai onko se enemmän niin kuin yhteinen juttu?
Ei semmoista taistelua. Mä näen hirveän tärkeänä harrastevoimistelun ja huippuvoimistelun. Että vaikka mä teen huippuvoimistelun kanssa töitä, niin mun mielestä se harrastevoimistelu on niinku, se vaan vahvistaa sitä kokonaisuutta. Ja meillä on tosiaan iso liitto, jossa suurin osa on harrastevoimistelijoita. Ja se on musta niinku voimavara. Ja meillä on paljon semmoista ehkä käyttämätöntä potentiaalia myös siinä, että miten me saadaan ne ihmiset kaikki mukaan myös tälle puolelle niin kuin fanittamaan meidän huippuja. Ja sitten me emme sitä kyllä niin kuin miksikään riidaksi. Emme ole nähnyt koskaan semmoista. Että totta kai varmasti on aina jokaisella omia mielipiteitä, että mihin vaikka niin kuin resurssit pitäisi kohdentaa, mutta ja Voimisteluliitto on niin kuin huippu-urheiluun satsannut enemmän viime vuosina. Ja viime vuosina se on toisaalta näkynyt myös sitten pikkuhiljaa niin kuin tuloksinakin, että meillä on kuitenkin kehitys tullut tosi paljon, mutta mun mielestä musta ne tukee toisiansa.
No ihan varmasti, koska jos siellä ei ole sitä isoa pohjaa, niin on tosi vaikea nousta sinne huipulle. Lähinnä kun katson tätä omaa entistä lajia, niin meillä on aika heikko se pohja. Nyt puhutaan siis pikaluistelusta. Ja siellä tavallaan niin kuin sitten niiden yksittäisten huippujen nouseminen on enemmän arpapeliä kuin jos olisi se valtavan iso pohja, mikä ehkä voimistelun puolella on ainakin isompi varmasti. Hei, mä oon tosi vaikuttunut tämän keskustelun pohjalta niin sun tämmöistä niin kuin filosofiasta ja siitä näkökannasta, miten sä katot niin kuin urheilua. Mistä sä koet, että sun nimenomaan tämä näkemys on kasvanut tai tullut?
Mä ensin urheilin aika pitkään ja sitten mä valmensin tosi pitkään, niin sitten mä aina ajattelen, niin kuin, että mitä mä itse olisin halunnut silloin, kun mä urheilin tai valmensin. Ja ne on usein sellaisia ohjaavia tekijöitä. Kyllä.
Mitä ne tekijät olisi? Onko jotain niinku ihan konkreettista, mitä pystyisit niinku tavallaan sanoa, että hei näitä asioita mä urheilijoille pyrin antamaan, nämä on nimenomaan ne, mitä mä olisin toinut valmentajana liitolta enemmän? Ja
ehkä yksi on just semmoinen, että sit jos niin tarvii semmoista, että toi vaikka ne, että on tukena ja kuuntelee, se on mun mielestä yksi asia, ja sitten semmoinen, että antaa, niin kuin, yrittää ratkaista ne mahdolliset haasteet ja ongelmat ennen kuin niitä edes on, niin että mä ehkä koen, että mä näen niitä tiettyjä mahdollisia asioita jo etukäteen, koska mä oon ollut valmentaja, mä oon ollut urheilija ja sitten mä osaan katsoa sitä vähän sillä silmällä, niin sitten joskus en aina onnistu, mutta aina välillä mä onnistun siinä, että mä huomaan, että mä niin kuin hoidan jonkun asian ennen kuin ehkä se urheilija valmentaja on edes huomannut, että se on tulossa. Ja se, niin kun, semmosia mä haluaisin löytää enemmän, että se on semmoinen, missä mä haluan kehittyä vielä lisää.
Ja se varmaan vaatii nimenomaan niitä henkilökohtaisia keskusteluja, että pääsee tavallaan niin kuin aistimaan sitä tunnelmaa ja ajatusta, että mitä se toinen oikeasti vaatii.
Joo. Ja jotenkin vielä, jos pääsis paremmin siihen, niin kuin että mä yritän pysyä niistä valmennustiimeistä niin kuin itse ulkona. Et mä en kuulu niihin valmennustiimeihin, se on ihan selkeä asia, ja mun ei kuulukaan kuulua niihin valmennustiimeihin. Mutta sitten mun kuitenkin olisi hyvä, että mä haluan niinku tavallaan osata sen valmennussuunnitelman tietyllä tavalla, että mä oon siinä aikataulussa ja rytmissä kiinni, että kun tuodaan jotain, että usein vaikka urheilija sanoo tai urheilija valmentaja sanoo, että me haluttaisiin nyt paneutua enemmän vaikka tähän jotenkin kuormitukseen ja palautumisen seurantaa. No tollaista asiaahan sä et tuo ihan mihin tahansa harjoituskauteen niin kuin sisälle, vaan se pitää suunnitella, että milloin se tuodaan. Niin tavallaan tämän tyyppisiä asioita, että olisi vielä tarkemmin niin kuin jotenkin sisällä siinä, että pystyisi lukemaan niitä ajatuksia, että mihin kohtaan niitä tavallaan uusia asioita voi syöttää sitten tarvittaessa. Mutta että totta kai se on aina keskustelu, sehän vaan kommunikointia, että keskustellaan, mutta että semmoisia.
Hei, viimeinen kysymys. Mua aina kiinnostaa, kun mä juttelen erilaisten johtajien kanssa, että mitkä on ne tavat ja keinot, millä sä pidät huolta siitä, että sä itse kehityt ja meet eteenpäin ja pysyt tavallaan siinä tahdissa tai mielellä ehkä vähän sen edellä.
Mä tykkään käydä kaikennäköisissä koulutuksissa ja semmoisissa jossain seminaareissa tai missä tapaa niin kuin ihmisiä. Et mä en niinkään, kyllä mä luen jo ja katselen kaikki jotain dokumentteja ja kuuntelen asioita, mutta ehkä enemmän kuitenkin semmoisia, missä tapaa ihmisiä pääsee keskustelemaan, että sieltä niin kuin voimaantuu ja saa virtaa. Ja sitten mä pyrin urheilemaan säännöllisesti, että mä rakastan tanssimista ja mä käyn paljon tanssimassa itse. Ja se on oikeastaan, että ja sitten lasten kanssa puuhailu, se on tärkeää.
Mahtavaa. Hei, kiitos paljon tästä haastattelusta ja jäädään innolla odottamaan nyt näitä tulevia MM-kilpailuja ja sitten laitetaan katse pikkuhiljaa kohti sitä Tokion olympialaisia.
Kiitos.
Pieni muistutus vielä, että näitä olympiakäästejä on tehty jo pari tuotantokautta, joten arkistoista löytyy paljon mielenkiintoista kuunneltavaa. Tällä hetkellä meillä on teemana Road to Tokyo, joten joka jaksossa puhutaan tulevista olympialaisista enemmän tai vähemmän. Muista käydä hei tilaamassa podcasti omalta palveluntarjoajaltasi tai sieltä appista, jotta et missaisi yhtään jaksoa. Palautetta ja kommentteja saa ehdottomasti heittää tulemaan. Mut löytää sosiaalisesta mediasta nimellä Mika Poutala.